Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Novi predsednik Papeške teološke akademije je Ignacio San, papež novinarjem med letom iz Romunije, da bi Evropa ponovno postala to, kar so sanjali ustanovni očetje, drugi del. Vatikan, vrh panameriških sodnikov in pravnikov. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonifacija. Vrtnice 2019, Jezusova mladost nas razsvetljuje.
Papež Frančišek je imenoval novega predsednika Papeške teološke akademije, to je Ignacio Sana, upokojeni nadškof v Oristanu in častni profesor akademije. Nasledil je upokojenega profesorja Fundacije Alfoziana, profesorja Reala Tremblia. Ignacio Sana se je rodil 20. februarja 1942 v kraju Orune na Sardiniji. V duhovnika je bil posvečen leta 1967. Naslednje leto je začel študij na Papeški cerkveni akademiji v Rimu, filozofijo je študiral na Univerzi La Sapienza, teologijo pa na Lateranski univerzi, kjer je diplomiral iz kanonskega prava. Leta 1974 se je pridružil Sekularnemu inštitutu škofijskih duhovnikov iz Schönstatta. Papež Benedikt XVI. Je leta 2006 Sano imenoval za nadškofa metropolita v Oristanu na Sardiniji. Pastoralnemu vodenju nadškofije se je leta 2017 zaradi dopolnjenih 75 let starosti odpovedal, a mu je papež mandat podaljšal še za 2 leti. Bil je tudi predsednik ad interim Komisije za verski nauk, oznanjevanje in katehezo pri italijanski škofovski konferenci. 3. oktobra 2017 je bil izvoljen za podpredsednika Sardinske škofovske konference. Papež Frančišek je Sanovo odpoved pastoralnemu vodenju nadškofije Oristano sprejel 4. maja letos in ga sedaj imenoval za predsednika Papeške teološke akademije. Papeška teološka akademija je ena od akademij rimske kurije, namenjena je formaciji teologov. Njeno poslanstvo je pospeševati dialog med vero in razumom ter poglabljati krščanski nauk, pri tem pa slediti papeževim smernicam. Akademijo je ustanovil papež Klement XI. 23. aprila 1718. Nazadnje so njeni statuti bili obnovljeni in potrjeni strani papeža Janeza Pavla II. Leta 1999. Lani je torej akademija praznovala 300 let delovanja. Njene člane je sprejel papež Frančišek in jih spodbudil, naj si še naprej prizadevajo za srečevanje med teologijo, filozofijo in znanostjo, ter naj oblikujejo prostor za razprave in pogovore, da bi se tako oznanjevalo evangelij v novih družbenih kontekstih, upoštevajoč predvsem trpeče osebe.
Prisluhnimo drugemu delu novinarske konference na letalu med letom iz Bukarešte v Rim.
Tretje vprašanje se je nanašalo na srečanje v pravoslavni katedrali, kjer so molili Oče naš v latinščini in romunščini. Enega izmed novinarjev je zanimalo, o čem je papež razmišljal med tem, ko je bil v tišini med Oče našem v romunščini in kateri so naslednji konkretni koraki, ki bi jih bilo potrebno storiti na skupni poti ekumenizma.
Io ti dirò una confidenza, io non sono rimasto in silenzio.
Nekaj ti bom zaupal, jaz nisem ostal v tišini.
Io ho pregato il Padre nostro in italiano.
Oče naš se molil v italijanščini.
Anche te?
Tudi ti?
Va bene.
Dobro.
E ho visto durante la predica del Padre nostro la maggioranza della gente sia in rumeno, sia in latino pregava.
In videl sem, da je med Oče našem tako v latinščini kot v romunščini večina ljudi molila. Ljudje gredo onkraj nas voditeljev. Mi, voditelji, moramo poskrbeti za diplomatska ravnovesja, da bi zagotovili, da smo skupaj. Obstajajo navade, diplomatska pravila, katerih se je dobro držati, da se stvari ne bi uničile. Ljudstvo pa moli skupaj. Tudi mi, ko smo sami, molimo skupaj. To je pričevanje. Jaz imam izkušnjo molitve z mnogimi luteranskimi, evangeličanskimi in tudi pravoslavnimi pastirji. Patriarhi so odprti. Tudi mi, katoličani, imamo zaprte ljudi, ki pravijo, da so pravoslavni skizmatiki. To so stare stvari. Pravoslavni so kristjani. Obstajajo tudi nekateri katoličani, ki so neke vrste integralisti, vendar pa jih moramo tolerirati, moliti zanje, da bi Gospod in Sveti Duh malo omehčala njihovo srce. Jaz sem molil oba. Nisem gledal Daniela, vendar mislim, da tudi on.
Non ho guardato Daniele, ma credo che lui lo stesso.
Novinarko italijanske tiskovne agencije je zanimalo, če je res, da Sveti Oče ni želel sprejeti v audienco italijanskega podpremijeja Salvinija in kaj misli o tem, da so nekateri politični voditelji v zadnji predvolilni kampanji uporabili verske simbole.
Io non ho sentito che nessuno del governo, eccetto il premier, abbia chiesto udienza. Nessuno.
Nisem slišal, da bi kdorkoli iz vlade razen premijeja prosil za audienco. Nihče. Če se želi prositi za audienco, je potrebno govoriti z državnim tajništvom. Premijer Conte je prosil za njo in jo je dobil, kakor predvideva protokol. Bila je lepa audienca, ki je trajala eno uro ali še več. Je inteligenten človek. Profesor, ki ve, o čem govori. Kar se tiče podob, pa večkrat sem že priznal, da berem dva časopisa. Najprej L'Osservatore Romano. Lepo bi bilo, če bi ga brali tudi vi, saj so tam zelo zanimivi interpretacijski ključi. Il Messaggero pa mi je všeč, ker ima velike naslove, zato ga prelistam in se včasih kje zaustavim. Nisem sledil novicam o predvolilni kampanji. Papež je ponovno povedal, da se ne spozna na italijansko politiko, tako da bi bilo z njegove strani zelo nepremišljeno, če bi izrazil svoje mnenje glede ene izmed predvolilnih kampanj ali ene stranke brez informacij. Dejal je, da moli za vse, da bi šla Italija naprej, da bi bili Italijani povezani. Pri tem je spomnil, da v politiki mnogih držav obstaja bolezen korupcije ter da je potrebno pomagati politikom, da bi bili iskreni. Politik po papeževem prepričanju nikoli ne sme sejati sovraštva in strahu, ampak le upanje.
Soltanto speranza.
Tudi med tokratnim apostolskim potovanjem je bil večkrat podarjen pomen odnosa med starimi starši in mladimi. Špansko novinarko je zato zanimalo, če Sveti Oče še vedno vidi Benedikta 16. kot dedka.
Di più.
Še bolj.
Ogni volta che vado da lui a visitarlo lo sento così.
Vsakič, ko grem k njemu na obisk, ga čutim tako. Primem ga za roko in mu pustim govoriti. Govori malo, govori počasi, vendar pa z isto globino kot vedno. Benediktov problem so namreč kolena, ne glava. Je zelo bistrouman. Ko ga slišim govoriti, postanem močan. Čutim, da prejemam sok korenin, ki mi pomaga iti naprej. Čutim izročilo cerkve, ki ni nekaj muzejskega. Ne, je kakor korenine, ki ti dajo sok za rast. Ti ne boš postal korenine, ampak boš zacvetel. Drevo bo raslo, dal boš sadove in semena bodo korenine za druge. Izročilo cerkve je vedno v gibanju. V intervjuju Andreja Monda, ki ga je pred nekaj dnevi objavil L'Osservatore Romano, je bilo zapisano, da je glasbenik Gustav Mahler rekel: izročilo je zagotovilo prihodnosti in ne varuh pepela. Ne gre za muzej. Izročilo so korenine, ki zagotavljajo, da drevo raste, cveti, obrodi sad.
Che l'albero cresca, fiorisca e dia frutto.
Danes se je v Vatikanu zaključil dvodnevni vrh panameriških sodnikov in pravnikov. Popoldne jih je nagovoril tudi papež Frančišek. Srečanje je organizirala Papeška akademija družbenih znanosti na temo socialnih pravic in nauka papeža Frančiška. Gre za nadaljevanje srečanja, ki je junija lani potekalo na pravni fakulteti Univerze v Buenos Airesu. Prvič pa so se pravniki in sodniki v Vatikanu zbrali že leta 2016, ko so razpravljali o trgovini z ljudmi in organiziranem kriminalu. Približno 100 udeležencev srečanja se je posvetilo vprašanjem, kot so: kako utrditi tri temeljne elemente družbene pravičnosti – zemlja, bivališče in delo. Kako se spoprijeti z denarnimi omejitvami in s finančnimi ali z bančnimi kontrolami. Kako premagati politične pritiske in ustvariti svetovno gibanje, ki bo osnovano na neomajni zaščiti socialnih pravic.
Udeležence je nagovorilo okoli 40 sodnikov iz Južne, Srednje in Severne Amerike, ki so strokovnjaki za socialne, ekonomske in kulturne pravice. Osredotočili so se na napredek, ki ga zaznavajo pri svojem delu in ga postavili v kontekst družbenega nauka cerkve. Obenem so bili zastavljeni nekateri predlogi in rešitve za nove pravne prakse na sodiščih. Srečanje je prav tako namenjeno oblikovanju stalne panameriške skupine sodnikov za zaščito družbenih pravic, ki bi lahko koordinirala regionalno delo za izboljševanje pravnih politik, v celoti osredotočenih na spoštovanje socialnih, ekonomskih in kulturnih pravic. Obenem pa bi zagotavljala formacijo, tečaje in odbore za zaščito pravnikov, ki se znajdajo pod določenimi pritiski. V prihodnje lahko še pričakujemo svetovno srečanje sodnikov o socialnih, ekonomskih in kulturnih pravicah ter o nauku papeža Frančiška. Razliko med državljanskimi pravicami ter ekonomskimi in socialnimi pravicami je za Vatikan News pojasnil Stefano Zamagni, predsednik Papeške akademije družbenih znanosti.
I diritti civili sono il negativo. Io rispetto i diritti civili se non impedisco alle persone.
Državljanske pravice so negativne, kar pomeni, da jaz spoštujem državljanske pravice, ko drugim ne preprečujem, da bi izrazili svoje svobodno razmišljanje, ko jih ne diskriminiram, je pojasnil. Socialne in ekonomske pravice pa so pozitivne, kar pomeni, da je treba zagotoviti porazdelitev virov, da bi se vsem osebam omogočilo uživanje teh socialnih in ekonomskih pravic. Ni torej dovolj reči osebam, pravico imaš jesti, pravico imaš do zdravljenja v primeru bolezni, pravico imaš šolati svoje otroke, kajti če tem trditvam ne sledi konkretna možnost za dostop do teh pravic, torej če ni ustreznih virov, te pravice ostanejo mrtva točka.
Purtroppo nel mondo di oggi c'è un'insistenza eccessiva sui diritti civili e non altrettanto insistenza.
Žal se v današnjem svetu pretirano ustraja na državljanskih pravicah in ne toliko na ekonomskih in socialnih pravicah. Papež Frančišek ne izgublja priložnosti, da pove, da se morajo vse temeljne človekove pravice izvrševati istočasno. Neka kategorija pravic ne more napredovati med tem, ko se druge zanemarja. To je pravičnost v polnem pomenu, ki so ga sodniki poklicani izvajati pri svojem delu v različnih državah. Zamagni se je še dotaknil vprašanja o privatizaciji zdravstva in opozoril, da je treba razlikovati med privatnim, ki je neprofitno, in privatnim, ki je profitno. Spomnil je, da je zdravstvena pomoč nastala kot neprofitno privatno področje in sicer v Italiji v 13. stoletju, ko je nastalo združenje Misericordie, te obstajajo še danes. Gre torej za privatno združenje, ki ni državno in ki se ne ukvarja s profitnimi storitvami. Tudi bolnišnice so bile v 13. stoletju ustanovljene strani katoliške cerkve, torej kot privatne.
Quindi quando si parla oggi di riforma dei sistemi sanitari, l'alternativa non è pubblico, cioè statale da una parte e privato for profit dall'altra.
Ko torej danes govorimo o zdravstvenih sistemih, alternativa ni javno, torej državno na eni strani in profitno privatno na drugi, kajti med njima je še tretja tipologija, ki jo moramo mi razširiti. Vemo, da imamo v naših družbah veliko skupin, ki imajo motivacijo in ideale in ki se posvečajo zdravstveni ali izobraževalni dejavnosti. Poseganje države namreč ni zadostno. Zakoni, ki morajo biti sprejeti, morajo torej upoštevati ravno to pluralnost. Z besedami družbenega nauka cerkve se to imenuje upoštevati načelo subsidiarnosti, kar je tipično katoliško načelo.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonifacija. Danes se bomo ustavili pri velikem misionarju, ki je širil krščanstvo po srednji Evropi, svetem Bonifaciju, apostolu Germanu. Rodil se je v Wessexu okrog leta 675 in je bil krščen kot Winfried. Nat je vstopil v samostan, ker je bil zelo nadarjen, ga je čakala bleščeča kariera učenjaka. Ko je bil pred 30 posvečen v duhovnika, je začutil klic v apostolat med pogani na celini. Leta 716 se je z nekaj tovariši odpravil v Frizijo, današnjo Nizozemsko, a je zaradi nasprotovanj poskus evangelizacije propadel. Vrnil se je v domovino, 2 leti zatem pa učil v Rim. Papež Gregorij II. Mu je potem, ko mu je nadel novo ime Bonifaci, z uradnimi pismi izročil poslanstvo, da oznanja evangelij med germanskimi ljudstvi. Po Bonifacijevi zaslugi in zaslugi njegovih menihov in menihin, tudi ženske so imele zelo pomembno vlogo pri delu evangelizacije, je zacvetela tista človeška kultura, ki je ni mogoče ločiti od vere. Bonifaci nam je zapustil pomembna intelektualna dela, zbirko pisem, pri čemer se pastoralna pisma izmenjujejo z uradnimi in zasebnimi. Sestavil je razpravo Ars Grammatica, v kateri razlaga latinski jezik. Pripisujejo mu tudi Ars Metrica, uvod v pesnjenje in več pesmi, ter slednjič zbirko 15 govorov. Kakšno sporočilo lahko danes razberamo iz njegovega nauka in dejavnosti? Osrednje mesto ima Božja beseda, ki jo je živel in razlagal v veri cerkve vse do mučeništva. Tako strastno ga je prevzela Božja beseda, da je čutil, kako jo mora nujno ponesti drugim. Druga značilnost Bonifacijevega življenja je njegovo zvesto občestvo z apostolskim sedežem, ki je bilo trdna opora njegovega misijonskega dela. V nekem pismu papežu Zahariju je trdil: "Nikoli ne neham vabiti in podrejati pokorščine apostolskemu sedežu tistih, ki hoče ostati v katoliški veri in v edinosti rimske cerkve." Ker je z Rimom povezal Anglijo, Germanijo in Francijo, je odločilno prispeval k krščanskim koreninam Evrope. Tretja Bonifacijeva značilnost pa je pospeševanje srečanja med rimsko krščansko in germansko kulturo. Vedel je namreč, da je počlovečiti in evangelizirati kulturo sestavni del njegovega škofovskega poslanstva. Pogumno Bonifacijevo pričevanje je vabilo vsem nam, da v svojem življenju sprejmemo Božjo besedo kot temeljno oporo, da strastno ljubimo cerkev, da si prizadevamo za njeno edinost okrog Petrovega naslednika. Obenem nas spominja, da krščanstvo, s tem, ko spodbuja širjenje kulture, pospešuje človeku napredek. Od nas je torej odvisno, ali bomo dorasli tako dragoceni dediščini in jo bomo znali narediti rodovitno v korist prihodnih rodov. Vedno me navduši njegova izjemna gorečnost za evangelij. Pri 40 letih odide iz lepega in plodnega meniškega življenja, da bi oznanjal evangelij preprostim, barbarom. Pri 80 gre znova v pokrajino, ker sluti svoje mučeništvo. Vrtnica 2019, postsinodalna apostolska spodbuda Christus vivit, Kristus živi, svetega očeta Frančiška, mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Jezusova mladost nas razsvetljuje, po drugi strani pa je Jezus stal in nas hoče napraviti soudeležene pri novosti svojega vstajenja. On je resnična mladost za postaran svet in je tudi mladost za vesolje, ki prečakuje v porodnih bolečinah, da bo preoblečeno z njegovo svetlobo ter z njegovim življenjem. Pri njem lahko pijemo iz resničnega izvira, ki ohranja naše sanje, naše načrte, naše velike ideale žive in nas pošilja v oznanjanje življenja, ki ga je vredno živeti. V 2 zanimivih podrobnostih iz Markovega evangelija lahko vidimo klic k resnični vstajenski mladosti. Prva je med Gospodovim trpljenjem, ko se pojavi boječ mladenič, ki je skušal hoditi za Jezusom, a je nak zbežal stran. Torej gre za mladeniča, ki ni imel moči, da bi v hoji za Gospodom tvegal vse. Medtem ko blizu praznega groba vidimo mladeniča, oblečenega v belo oblačilo, ki je vabil, da se premaga strah in je oznanjal veselje vstajenja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.